Кечки азаттык. Бишкекте саат 9 болду, ободо кечки азаттык. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 27 июль дүйшөмбүдө кечки уктурууларыбызды улантабыз. Шайлоо комиссиясы президент Бакиевдин кайра шайлангандыгын расмий жарыялады.
Президентке талапкер Курманбек Бакиев шайлоого катышкандардын 1,779,417 добушун алган. Бул шайлоочулардын 76% түзөт.
Британия НАТОнун Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын ачыктады. Урматтуу угармандар, алдыда ушул өңдөнгөн темалар бар, анда биздин толкунда болуп туруңуздар. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. АКШнын жакынкы чыгыштагы тынчтык миссиясы уланууда. Иранда кармалган демонстранттардын тагдыры жакын арада чечилиши керек. Обама АКШ Кытай алакасы 21-нчи кылымдын жүзүн аныктайт деди. Сауд Арабстанда чочко тумоосунун алгачкы курмандыгы катталды. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну, алар менен кийинчерээк тааныштырмакчыбыз. Ал эми азыр жергиликтүү жаңылыктарды билсек, байланышта Эленора Бейшенбек кызы.
Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Курманбек Бакиев жеңди деп билдирди. Мындай шайлоо тыянагын конституциялык сотко жөнөттү. Мыйзамга ылайык тыянак сотто 7 күндүн аралыгында каралышы керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Курманбек Бакиев 76% ашык добуш топтоду. Оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев 8,5%дан көбүрөөк добуш алды. Андан кийинки орунда Темир Сариев турат. Аны 7% жакын шайлоочу колдоду. Бириккен оппозиция шайлоону тааныбай тургандыгын жана таза шайлоо деген уран менен 29 июлда массалык каршылык акцияларды баштарын жарыялаган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президенттик шайлоого компетентсиз байкоочуларды жиберген. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн жыйынында билдирди. МШК мындай бүтүмөн аталган уюмдун Вена кеңсесине жөнөтүү үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин кароосуна бермей болду. Ишембе күнү борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Дамир Лисовский ЭККнын байкоочулар миссиясынын башчысы Радмила Шекеринская менен жолугушуп, мыйзам бузуулар боюнча фактыларды сураган кат тапшырган. Аталган эл аралык уюм президенттик шайлоо боюнча байкоолорунун болжолдуу жыйынтыгын чыгарып, шайлоо ЭККнын негизги стандарттарына төп келген жок деп жарыялаган. Беш шайлоочу өлкөмдө добуштар жараксыз деп табылды. Бул тууралуу бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында айтылды. БШКнын мүчөсү Алексей Елисеев комиссия жалпысынан 100 ашуун арыза караганын, доматтар боюнча катуу чечимдер кабыл алынып, беш шайлоо участкасында добуштар жараксыз деп табылганын билдирди. Арыздар негизинен бюллетендерди дүңүнөн салуу, добуш саноодо байкоочуларга тоскоолдук кылуу, бир эле адамдын бир нече жолу добуш берүүсү боюнча берилген. Кыргызстан чочко алаңынын алдын алууга даяр. Бул тууралуу азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы маалымдады. Учурда илдеттин алдын алуу үчүн Манас Ош аба бекеттеринде, Кара жол жана Темир жол каттамдарында Кыргызстанга Европа өлкөлөрүнөн, Кытайдан, Казакстандан кирген жүргүнчүлөргө көзөмөл күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Саламаттыкты сактоо тармагы 10,000 оорулууга жеткидей дары дармек бейтапканаларда орун камдап койду. Бул аралыкта Казакстандын Астана шаарында чочко тумоосу менен 12 киши катталгандыгы кабарланды. Кыргызстандын айылдарындагы жаштарды Бишкектеги жогорку окуу жайлардын экономика факультетинин студенттери ишкерликтин негиздери боюнча 2 жума бою окутту. Мындай тренингдер Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен уюштурулду. ЭККнын Бишкектеги борборунун башчысы Эндрю Тесориордун айтымында, Кыргызстан элинин 65% айыл жергесинде жашагандыктан аталган уюм элдик жаштардын өлкө экономикасына салым кош аракетине өзгөчө маани берет. Памир алайда Ленин чокусунун этегинде ат чабыш фестивали болот. Бул тууралуу аталган иш чаранын уюштуруучусу Кыргыз аты мекемесинин жетекчиси Жаклин Рипар билдирди. Анын айтымында быйылкы жылга 4 фестиваль белгиленген. Биринчиси 18-19 июль күндөрү Тажикстандын кыргыздар жашаган аймагы Тоолу Бадакшан облусунун Мургап районунда уюштурулду. Экинчиси Алай Памирде 1-2 август күндөрү өтөт. Жалал абаддын токтогулунда октябрдын этегинде болот. Иш чарасы Көлдө ноябр айында жыйынтыкталат. Француз айым Жаклин Рипар мындай фестивалдарды 2005 жылдан тарта өткөрүп келет. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан эл аралык жаңылыктарды Жаңыл Жусупжан сунуштайт.
АКШнын жакынкы чыгыштагы тынчтык миссиясы уланууда. АКШнын коргоонуу катчысы Роберт Гейтс бүгүн Израилде Ирандын талаштуу ядролук программасын жана туңгуюктагы тынчтык жараянын талкуулап жатат. Гейтс ушул күзгө чейин Тегеран АКШ менен сүйлөшүү сунушуна жооп берет деген үмүтүн билдирди. Израилдин коргоонуу министри Эхуд Барак өз кезегинде Ирандын ядролук куралга ээ болушуна жол бербөө үчүн эл аралык ыргактуу координацияланган аракеттер зарыл экендигин айтып, буларды кошумчалады.
Israel remains in its basic position that no options.
Азыркы тапта артыкчылык дипломатияга ашып кетсе санкцияларга берилиши керек. Бирок Израиль бардык чараларды караштырышы керек деген турумунан кайта элек, деди Израиль өкмөтүнүн өкүлү. Иранда кармалган демонстранттардын тагдыры чечилет. Өлкөнүн юстиция министри тийиштүү органдарга июндагы президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларда кармалгандардын маселесин бир жуманын ичинде аныктоого буйрук берди. Аятолла Махмуд Хашеми Шахруди оор кылмыш кылбаган айыпкерлер бошотулушу керек деп айтканын анын маалымат кызматы билдирди. Шахруди ошондой эле кармалгандардын укуктары бузулган бузулбаганын иликтөөгө көрсөтмө берди. Маалымат кызматына ылайык, президент Ахмуд Ахмединижад жеңди деп жарыяланган шайлоодон кийин камакка алынгандардын 300 камакта кала берип жатат. Обама АКШ Кытай алакасы 21-чи кылымдын жүзүн аныктайт деп эсептейт. Вашингтондогу эки тараптуу сүйлөшүүнү ачып жатып, АКШнын президенти ошондой эле эки өлкө ядролук куралдын жайылышын токтотууга кызыктар экендигин белгиледи. Обама Кытай менен АКШ климаттын өзгөрүшү боюнча жаңы келишимди бирге иштеп чыгышы керек деп эсептейт. Бир эле мезгилде америкалык президент Кытайды улуттук жана диний азчылыктардын укуктарын коргоого чакырды. Сауд Арабстанда чочко тумоосунун алгачкы курмандыгы катталды. Өлкөнүн саламаттык министрлигине ылайык 30 жаштагы киши өткөн ишембиде көз жумду. Сауд Арабстанда бардыгы болуп чочко сасык тумоосуна 233 киши чалдыккан. Бул араб өлкөлөрүнүн эң жогорку көрсөткүч. Кыргызстандан жылыга 4000 ашуу, дагы башка өлкөлөрдөн 100000 мусулман динзарлар барган Сауд Арабстанга араб мамлекеттери быйыл күздө балдарды, карыларды, оорулуу адамдарды Мекке зыяратына жибербөө тууралуу чечим кабыл алышты. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайын билсек.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 28-июлда өлкөнүн айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолорунда жана тоо этектеринде жамгыр арбыныраак жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 14, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 29-34 даража, Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 28-33, Баткен Дубанда түнкүсүн 14-19, күндүзү 30-35, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүзү 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 21-26, Ал эми Нарын аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 27-32 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында өткүнөтүп күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүзү 31-33 даражага чейин ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодо Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө шайланганын расмий ырастады. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча Бакиев жеңишке ээ болгонун ырастаган чечим эми Конституциялык сотко жөнөтүлүп, 7 күндүн ичинде бүтүм чыгарылмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда болгон кеп сөздөргө Бекташ Шамшиев кайрылат.
Добуш берүү маалында толгондокой мыйзам бузуулар катталганын эскертип, жалпы оппозициянын атынан чыгып жаткан Алмазбек Атамбаев менен Жеңишбек Назаралиев 23-июлдагы шайлоону легитимсиз деп жарыялашкан.
Бул шайлоо легитимсиз. Бул президент кимди азыр эртең айтабы, Отунов шайландыбы, Бакиев дейби, биз тааныбайбыз. Мындай президент бизге керек жок.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алексей Елисеев шайлоо жыйынтыктары чыкканга чейин аларга атаандаштыктан баш тарткан эки талапкерден эч кандай арыз түшпөгөндүгүн маалымдады. Ошондой эле ал шайлоо жыйынтыктары тууралуу Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун шайлоого байкоочуларынын бүтүмү менен борбордук шайлоо комиссиясы макул эместигин да билдирди.
До момента подведения итогов выборов
шайлоонун жыйынтыктары чыгарылганча урматтуу миссия бизге конкреттүү фактыларды береби деп үмүт кылганбыз. Андай фактыларга биз тийиштүү жоопторду бермекпиз. Ошондо гана миссия шайлоонун расмий жыйынтыктары жарыя кылгандан кийин добуш берүүлөр ачык айкын, калыс жана адилет өткөнү жөнүндө бизге тийиштүү баасын берсе болмок.
Являются честными, справедливыми, открытыми и дали нам соответствующую оценку.
Элсеев кайсы мыйзамдык негизде Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун миссиясынан конкрет фактылар тиркелген отчет талап кылганын түшүндүргөн жок. ЭКК миссиясы Кыргызстандагы президенттик шайлоо өлкө өзүнө милдет кылып алган стандарттарга шайкеш келбегенин белгилеген болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Токтогул Султакеев шайлоого тизмеге кирген шайлоочулардын басымдуу көпчүлүгү катышканын маалымдады.
Избирателей, принявших участие в выборах, 2,328,000.
Шайлоого 2,328,069 адам катышты. Бул шайлоого тизмедегилердин 79% катышты. Ал тизмеге киргизилгендердин теңинен көбүн түзөт. Үчүнчү президентке талапкер Алмазбек Атамбаев 195,291 адамдын добушун алган. Бул шайлоого катышкандардын 8% добушу. Төртүнчү президентке талапкер Курманбек Бакиев шайлоого катышкандардын 1,779,417 добушун алган. Бул шайлоочулардын 76% түзөт.
Что составляет 76,43% от числа избирателей, принявших участие в выборах.
Иштеп жаткан президентке берилген алдагыдай үйөр сандардын көпчүлүгү административдик кысым ар кандай көз боймочулуктар менен жасалганын айтып, Бириккен оппозиция 29-июлда Бишкекте чоң жыйын курганы жатат. Атамбаевдин шайлоо штабынын жетекчиси Бакыт Бешимовдун ырасташынча шайлоо жыйынтыктары көз көрүнө бурмаланган.
Чүй облусунда Атамбаев 16% алды, а Бакиев болсо 68%. Ошол бүт чүйлүктөргө айткылачы, ошондойбу?
Соңку шайлоонун кепити эле мурункуларынан айырмаланбасын белгилеген Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмуна Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы бул жакка шайлоонун кандай өтөрүн билбеген байкоочуларын жөнөтүп жибериптир деген кинесин тагып отурат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттыктан шайлоо темасын улантабыз. Петровкадагы баш аламандыктын уюштуруучулары деп күнөөлөнүп жатышкан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун камалганына 3 ай болду. Бүгүн аталган окуяга байланыштуу 7 адамдын үстүнөн соттук териштирүү башталмак. Бирок имараттын тардыгын себеп кылуу менен сот кийинкиге калтырылды. Бул камалгандардын жакындарын катуу нааразы кылды. Кырдаалга Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Эсиңиздерге сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 26-апрель күнү Чүйдөн Петровка айылында кыргыз жана орус отундагы жергиликтүү тургундар күрд тургундарды айылдан чыгып кетүүгө мажбурлап бир катар үйлөр бүлгүнгө учураган. Буга 4 жашар кыздын зордукталышы себеп болгон эле. Мына ушул окуядан кийин белгилүү саясатчы Эркин Бөлөкбаев жана Москва районундагы жергиликтүү лидерлер Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдор камакка алынышкан. Учурда алар Петровка баш аламандыгынын уюштуруучулары, улуттар аралык мамиленин козгоочулары катары күнөөлөнүп жатышат. Бирок бул аралыкта бир катар саясатчылар, коомчулук бул түздөн түз шайлоо алдындагы саясий куугунтук деп Азаттыкка билдиришкен. Эми шайлоо бүттү. Бүгүн болсо Петровка окуясына байланыштуу соттук териштирүү башталмак. Алгач соттук териштирүү Москва районунун ички иштер бөлүмүндө болот деп айтылган болчу. Анан кайрадан Москва райондук сотунда болору кошумчаланды. Камалгандардын жакындары бул учурда өтө кыжырданган, нааразыланган абалда Иксаат райондук соттун алдында турушту. Сотко бир катар саясатчылардан сырткары чет өлкөлүк журналисттер жана элчиликтерден дагы өкүлдөр келишкен. Бирок сот 5-август күнгө жылдырылып калды.
Бүгүн буларга айтарым, ушул баламды ушул сот менен чыгарып берет го деген үмүттө эле мына мында дагы бешине жери деп дагы моундай токтотуп узартып коюшту. Чыгарсын баламды, айтарым, суранарым ушул мен.
Райондук соттун судьясы соттук териштирүүнү артка жылдыруунун себебин имараттын тардыгы, котормочунун жоктугу жана айрым адвокаттардын келбей калганы менен түшүндүрдү. Ал эми бул окуяга көз салып турган саясатчы Топчубек Тургуналиев Азаттыкка төмөнкүлөрдү белгиледи.
Атайлап жасап атат да себеби дегенде түрмөдөгү бир саат эркиндиктеги өзү миң күнгө тете да дагы мындай болот башкалама.
Башта айткандай, камалгандардын жакындары жана саясатчылар муну түздөн түз саясий куугунтук катары баалашса, адвокаттар учурдагы өлкөнүн туруксуз абалына байланыштуу ишти атайын артка жылдырып жатышат деп кошумчалашат. Бирок район акими Кубанычбек Сыйданов саясий куугунтук деген туура эмес деп билдирет Азаттыкка берген маек учурунда.
Эгерде жанагындай курт улутундагы эл менен баягы жергиликтүү элдердин ортосунда жанагындай иш болбой туруп эле Аргынбаевди анан жана белгилерди кармап кетсе, анда айтса болот эле. Мен өзүм оюм боюнча, лично мен өзүм оюм боюнча бул саясий куугунтук эмес, бул алардын туура эмес действие улантуу үчүн кетишти.
Берүүнү сунуштаган Чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат.
Алеми Ала Толук жаштарына арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 бирге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hotbird жана AsiaSat жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттыгын алгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош жана Бурана үн алгыларынын толкунунда. Ошондой эле AsiaSat жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан эл аралык темаларга өтсөк. Алды менен кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. АКШнын жакынкы чыгыштагы тынчтык миссиясы уланууда. Иранда кармалган демонстранттардын тагдыры чечиле турган болууда. Обама АКШ Кытай алакасы 21-нчи кылымдын жүзүн аныктайт деп айтты. Сауд Арабстанда чочко тумоосунун алгачкы курмандыгы катталды. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк кайрылабыз. Дүйшөмбүдө Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Миллибанд НАТОнун Брюссельдеги баш кеңсесинде Ооганстан стратегиясы боюнча сөз сүйлөдү. Ооганстан келечекке карай жол деген докладында министр айрым козголоңчулар менен элдешүү, жергиликтүү башкарууну жакшыртуу, регионалдык стабилдүүлүктү өнүктүрүү керектигин белгиледи. Сөз Айнура Жекшиягызында.
Батыш Ооганстандагы талиптерге жана Ал-Каидачыларга каршы аракеттерди толугу менен колдойт, бирок ийгиликке жетүү жолдорун табуу керек деген оюн ортого салды Миллибанд. Британ тышкы иштер министринин пикиринде Ооганстандагы козголоңчулар ар кыл максаттарды жана кызыкчылыктарды көздөгөн элементтерден куралган.
People are drawn into the insurgency for different reasons. Адамдар козголоңчуларга ар башка себептерден улам коштууда. Жана андай себептер идеологияга эмес, прагматикага негизделет. Талиптер жалданма аскерлерине күнүнө $10 төлөшөт. Бул полициячынын майнасынан көп. Атайын өстүргөн дыйкандар козголоңчулар маң заттарын жок кылуу аракеттеринен коргоп калышат деп ишенишет. Наркоткечилер баңги заттарын эркин ташып туруу үчүн козголоңчуларга таянышат. Талаа командирлери жана талиптер жеңсе, өз саясий максаттарына жетүүнү көздөгөн адамдар да бар. Жана эң негизгиси карапайым угандар талиптердин кайтып келишине чочулаганы менен мамлекет аларды коргоого канчалык кудеттүү деп күмөн санагандар бар.
Мындай татаал маселени чечүү үчүн Миллибанд ооган өкмөтүн калайыктын катышуусу менен козголоңчулар менен элдешүү жана аларды күнүмдүк турмушка тартуу стратегиясын ишке ашырууга үндөдү. Бирок бул жерде шариатты жергиликтүү деңгээлде орнотууну каалагандар менен зордукчул жихатты жактаган согушкерлерди айырмалоо керек, деди британиялык министр.
The Afghan government needs effective grassroots initiatives.
Ооган өкмөтү козголоңчуларга эффективдүү, масштабдуу демилгелерди сунуш кылууга тийиш. Эң башкысы мурдагы козголоңчуларга айыл кыштактарына барып, дыйканчылыкка кайтуу же айрымдарына өлкөнүн легитимдүү коопсуздук күчтөрүнө тартылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек.
Коалиция Ооганстандын армиясын жана полицияны машыктырууга жардам берип келатат. Бул чөйрөдөгү айрым жетишкендиктерди белгилеген Миллибанд жергиликтүү башкарууну жакшыртууга чакырды.
Alongside security forces.
Коопсуздук күчтөрү менен катар оогандарга бийликтин негизги пайдубалы маанилүү. Демек өлкөнүн 34 вилоятынын ар биринде ишин жакшы алып барган губернатор болууга тийиш. Алар өз кезегинде 364 облуста ишенимдүү жетекчини даярдашы керек. Компетенттүү, таза, элдин ишенимине арткан жергиликтүү өкмөттөр Кабул тарабынан колдоого алынып, тарыхчана жергиликтүү уруулар түзүлүшү менен туура иштешүүнү билиши керек.
Батыш Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салууда коңшу мамлекеттердеги стабилдүүлүк маанилүү экенин растап келатат. Миллибанд Исламабадтын талип согушкерлерине каршы жакында өткөргөн операциясын жана батыш жана Ооганстан менен кызматташуусун кубаттап, ошол эле маалда Ооганстандагы козголоңчулардын лидерлери Пакистандын Кветта жана Пешавар шаарларынан башкарып жатышат деди. Ал Пакистан өкмөтүн саясий реформаларды ишке ашырууга жана козголоңчуларга каршы стратегиясын өнүктүрүүгө үндөдү.
Айнура Текшегызы болду студияда Жаңыл Жусупжан. Анда азаттыктан эл аралык темаларды улансак. Орусиянын православ чиркөөсүнүн башчысы патриарх Кирилл Украинага 10 күндүк сапар менен келди. Ал Украин президенти Виктор Ющенко менен жолугушууда. Айрымдар патриарх Кириллдин Украин жергесине сапары Орусиянын таасирин арттырууга багытталган деп айтышууда. Украинадагы православ чиркөөсү бөлүнүп жарылган. Анын таасирдүү бөлүгү Москва патриархатына карайт. Сөз Төрөкул Доровдо.
Москваны жана жалпы Орусиянын патриархы Кирилл Украинада 10 күн болот жана бул өлкөдөгү негизги тарыхый диний мааниге ээ жерлерди кыдырып чыкмакчы.
Твоя держава и твое есть царство и сила и слава.
Анын сапарын азыр көптөр Украинада Орусиянын таасирин арттырууга болгон аракеттердин бири катары алып жатышат. Бирок Кирилл өзү Украинага жалаң диний, пастырдык максат мүдөө менен келгенин билдирди.
Я прибыл сюда как паломник.
Мен биздин чиркөөнүн миң кылымдык тарыхын сезиш үчүн Днепрдин боюна зыярат кылган келдим.
Тысячелетняя история нашей церкви.
Деди ал. Украинага келерден мурда ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бүтүн өлкө боюнча ибадат кылган адамдар менен жолугушууну каалай турганын айткан. Патриарх теологияны окуган студенттер менен да жолугушуп, украин сыналгысы аркылуу диний жүрүлгөнү да өткөрөт. Ошондой эле орус ортодокс чиркөөсүнүн ыйык Сидонунун жыйынында Украинада биринчи жолу уюштурат. Бирок орус ортодокс чиркөөсү Кремлге канчалык жакын экенин эске алган айрым украиналык улутчулдар мунун баарында көмүскө ниети бар дешет. Айрым саясий чечимдерди кабыл алууда Орусия Украинанын саясий жана маданий жашоосуна таасирин арттырууну каалайт деп ойлошот. Мисалы, Москва Киевсин НАТОго мүчө болушуна каршы. Патриархтын Киевке сапарынын алдынан Украин президенти Виктор Ющенко Украин ортодокс чиркөөсүнүн келечекте эркин болуп, биригиши чыныгы тарыхый акыйкаттык орногонун билдирмек деди. Чиркөөнүн биримдиги жөнүндө ага жооп иретинде патриарх Кирилл да сүйлөдү. Бирок
прибегая к небесному предстательству просиявших на этой земле.
Мына ушул ыйык жерге нурун чачкан коргоочуларга кайрылам. Биз алар менен биргеликте Украинанын өсүп өнүгүшү, бейкутчулугу үчүн сыйынабыз. Анын эли тынчтыкта жана ынтымакта болушу, Днепрден тараган эки боордош элдин достугу, биздин руханий байланышыбыздын бекемдиги, чиркөөлөрүбүздүн биримдиги үчүн сыйынабыз.
Нерасторжимом духовном и церковном единстве.
Деди патриарх Кирилл. Украинанын экиге бөлүнгөн чиркөөсүнүн кичинерээгин Киев чиркөөсү башкарат. Бирок ал Москва чиркөөсү көзөмөлдөгөн экинчи бөлүк менен кеңдиги боюнча тең талаша албайт. Улуучул маанайдагы украиндердин арасында Москва ортодокс чиркөөсү менен тең талашы үчүн Стамбулдагы грек ортодокс чиркөөсүнүн патриархатынын колдоосун алыш керек деген да ойлор айтылып калат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду областтардан кабарлар менен улансак, алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырады.
Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоо тыянагын чыгарган 27-июль күнүндө Нарын облусунун байкоочулары уурдалган добуштар боюнча даттанууга аракет кылышты. Кененирээк Нарындан Жаркын Ибраева баяндайт.
Мындай маалыматты демократия жана жарандык коом үчүн биримдигинин Нарын району боюнча координатору Адилет Эшенов билдирди. Алар Нарын районундагы 7 участокту анализ кылып көрүшкөндө байкоочулар алып келген протокол менен райондук шайлоо комиссиясынан алынган протоколдордо айырма бар. Аталган уюмдун протоколу боюнча талапкер Алмазбек Атамбаевтан 846 добуш уурдалып, Курманбек Бакиевке 248 добуш кошулуп калган. Бул боюнча арыз берели деп барсак, облустук шайлоо комиссиясынын төрайымы менен катчысы Бишкекке кетиптир. Калган мүчөсүнө эскерткенибизге карабай кеңсеси бек. Биз бул боюнча түздүк деп кошумчалады Эшенов.
Ноокаттыктар Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылышты деп кабарлады Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Ноокаттык колуңунан улам узак мөөнөткө кесилгендердин бир тобунун жактоочусу Таир Асановдун айтымында былтыр Орозайт күнкү окуя баардык жергиликтүү жана жогорку соттор тарабынан адилеттештирилген жок. Жаңжалга аралашпаган адамдар ак жеринен күйүп кетишти. Ички мүмкүнчүлүктөр төнгөндүгүнө байланыштуу ноокаттыктар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетине арыз жолдоп, аларды толук актап берүүнү өтүнүштү. Анткени менен Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан 32 адам Ноокат райондук бийлигин кулатып төңкөрүш жасоого аракет кылган деп айыпталган. Алар бул оюнан да эле кайта элек.
Нарындан дагы бир кабар. Нарын шаарында көчө тартибин көзөмөлдөөчү кайгыл күзөт кызматы күчөтүлдү. Бул тууралуу кепти кайрадан Жаркын Ибраевага беребиз.
Мындай маалымат Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматынын командиринин орун басары Бакыт Калыголовтон телефон аркылуу алынды. Анын маалыматында Нарын шаарында мурда 6 бирдиктүү аймакта 17 кайгыл күзөт кызматкерлери иштеп келишкен. Ал эми учурда кайгыл күзөт кызматкерлеринин саны 33 жетсе, бирдиктүү аймактардын саны дагы 6 көбөйүп 12 жеткен. Мындай иш чара коомчулуктан түшкөн арыздын негизинде Нарындын тынчтыгын жана коопсуздугун сактоо максатында жасалып, кечки саат 17:00 түнкү 24:00 чейин иштешмекчи, дейт Калыголов.
Жалал абада кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымовдун маалыматына караганда Аксы районунун Кара суу айылында суу жок болуп жатат. Анын себептери тууралуу кабарчыбыздын маалыматында.
Бектин Аксырындагы координатору Кадыркулу Өмүрбеков билдиргендей, Карасуу айылынын Жарбаскан жана Бечел айыл участкаларындагы суу насостору шайлоодон кийин өчүп, эрдин жүгөрлөрү курай баштады. Насостордун өчүүсүнө айылдагылардын 70%дайы Алмазбек Атамбаевди шайлаганы себеп болду. Карасуу айыл өкмөтүнө бүгүн келген 30 адам эгин суусун саат 17:00 дери чыгарууну талап кылды. Талап аткарылбаса эртең айыл өкмөтү толук курам менен кызматтан бошотуу демилгеси көтөрүлө турган болду. Айыл өкмөт башчы Осмон Нурмамбетов насостор иштебек калуусу шайлоого эмес кимдин эсебинде тургандыгы чечилбегендиктен өчкөндүгүн, ошол маселени тактоого районун борборуна жүргөндүгүн, айыл өкмөттү кеттеп адамдар келүүсү мүмкүн эместигин билдирди.
Облустардан кабарлар менен тааныштырган Бурул Турдубек кызы болду. Микрофонду Жаңыл Жусупжан азаттыктан уктуруубузду анда спорт темасы менен аяктасак. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча балбандары Украинада 1 күмүш, 2 кола медалдын ээси болушту. Гран-при мелдеши Мариуполь шаарында өттү. Эми алар августтун аягында Польшада боло турган мелдешке катышат. Балбандардын ийгилиги тууралуу спорт баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Азовмаш гран-при мелдешинде жеңил салмакта Арсен Иралиев, 60 кг салмакта Азиз Бешалиев менен Руслан Түмөнбаев, 74 кг салмакта Канатбек Бегалиев менен Магомед Мутаев, 84 кг салмакта Азат Эркинбаев жана оор салмакта Нурбек Ибраимов Кыргызстандын намысын коргоп, чеберчилиги менен айырмаланып, дүйнөлүк күрөш адистеринин көңүлүн бурушту. Өлкөнүн дене тарбия, спорт, жаштар саясаты жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касеновдун айтымында, гран-при мелдешинде кыргызстандык балбандар 1 күмүш, 2 кола байге утуп алышты.
Көрсөткөн көрсөткүчтөр абдан жакшы деп айтканга болот, бирок баягы быйылкы олимпиададан кийинки ушу балдарыбыздын акырындап баягы формага келип аткан белгилеп атат да. Ушу Руслан Түмөнбаев былтыр травма алгандан кийинки спорттогу акырындап өзүнүн формасына келип аткандагысы билинип атат да.
Кыргыз спорт көрмандарын сүйүнткөн кабар, 55 кг салмакта күрөшкөн жаштар арасында Азия чемпиону, жаштар арасында дүйнө биринчилигинин күмүш медалинин ээси Арсен Иралиев бул ирет чоңдор менен таймашып, баш байгеге талапкер болду. Бирок Арсен жаштык кылып финалда аз упай айырма менен дүйнөнүн 3 жолку чемпиону ирандык Сарянга жеңилип калды. Ал эми 60 кг салмакта күрөшкөн Бейжин олимпиадасынын коло медаль ээси Руслан Түмөнбаев менен жаштар арасында дүйнө Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү Азиз Бешалиев Азовмаш гран-при мелдешинде 3-чү орунду ээлеп, коло байгеле болуп келатышат. Грек-рим күрөшүнөн Азия чемпиону Бейжин олимпиадасынын коло байгеэси Руслан Түмөнбаевдин былтыркы жол кырсыгынан кийинки өзүнүн калыбына келе баштагандыгын далилдеген ийгилиги катары адистер Русланга дурус баа беришти. Балбандардын катарында күчүн ашкан Бейжин олимпиадасынын күмүш байге ээси Азия чемпиону Канатбек Бегалиев мурда 66 кг салмакта күрөшүп келсе, бул ирет 74 кг салмакта мөөрө талашты. Ал Украинадагы гран-при мелдешинде 3 ата андашын жеңип, мыктылардын тобуна кошулганы менен күзүндө Данияда боло турган дүйнө чемпионатына барууга өзүн даярлап, ар кандай жаракат алуудан сактанып, кийинки беттешүүлөрдөн баш тартып койду. Украинадагы мөөрө талашуудан кийин Кыргызстандын тандалган балбандары Польшада августтун аягында боло турган олимпиада чемпиону Тлянскийди эскерүүгө арналган эл аралык гран-при мелдешине катышууга даярдык көрүшөт. Өлкөнүн грек-рим күрөш федерациясынын ардактуу президенти Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бейшен Абилдаевдин пикиринде Бейжин олимпиадасында Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев мөөрө алып, күмүш жана коло байге уткандан кийин өлкөдөгү жаштардын көбү күрөшкө дилгир болушуп, таланттуу жаш балбандар жетилип келатат.
Биринчиден бизде Кыргызстанды көп мамлекеттер таанып калды. Бардык баалап калды, бул жерде ушу күрөш мектеби бар экен деп. Олимпиадага чейин 2000 жакын бала катышса, машыкса грек-рим күрөш боюнча. Ал азыр 4000 жетти да. Ушул жаш балдар жакшы результаттарды көрсөтүп атат.
Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Уктуруубуздун соңунда айрым эл аралык кабарларды эскерте кетсем, АКШнын жакынкы чыгыштагы тынчтык миссиясы уланып жатат. Иранда кармалган демонстранттардын тагдыры бир жуманын ичинде чечиле турган болду. Обама АКШ Кытай алакасы 21-чи кылымдын жүзүн аныктайт деп эсептейт. Сауд Арабстанда чочко тумоосунун алгачкы курмандыгы катталды. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан алып барды. Саламатта калыңыздар. Thank you.
кечки саат 10:30.
Салам достор, Оода Азаттык Плюс микрофондо мен Эдил жана кесиптешим Айзада.
Көңүлдүү кечиңиздер менен.
Жарым сааттык берүүбүздө эмнелер тууралуу кеп болот, бир үзүмдөн маалымат.
Бордук шайлоо комиссиясы Курманбек Бакиев 2-чи мөөнөткө шайланганын ырастады.
Жыйынтыгы ошо ПШК чыгарган чечим 7 күндүн ичинде конституциялык сотто расталыш керек.
Европа биринди кыргызстандык журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүн тынчсыздануу менен белгилөөдө.
Чочко тумоосун алдын алуу үчүн Кыргызстанда да чаралар көрүлө баштады.
Эгер ушундай сасык тумоо менен ооруган кишилердин анализдерин алып келсе, биз ошонун H1N1 түрү бар экенин аныктаганга биз толук мүмкүнчүлүк түздүк, мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Бир аз убакыттан соң сиздер бул окуялар туурасында кенен угасыздар. Азыр болсо кезек жаңылыктар түрмөгүндө. Оболдуу Ала Тоо жаңылыктары менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Курманбек Бакиев жеңди деп билдирди. Мындай шайлоо тыянагын конституциялык сотко жөнөттү. Мыйзамга ылайык тыянак сотто 7 күндүн аралыгында каралышы керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Курманбек Бакиев 76% ашык добуш топтоду. Оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев 8.5%дан көбүрөөк добуш алды. Андан кийинки орунда Темир Сариев турат. Аны 7%га жакын шайлоочу колдоду. Бириккен оппозиция шайлоону тааныбай тургандыгын жана таза шайлоо деген уран менен 29-июлда массалык каршылык акцияларды баштаарын жарыялаган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президенттик шайлоого компетентсиз байкоочуларды жиберген. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн жыйынында билдирди. МШК мындай бүтүмөн аталган уюмдун Вена кеңсесине жөнөтүү үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин кароосуна бермей болду. Ишембүү күнү борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Дамир Лисовский ЭККнын байкоочулар миссиясынын башчысы Радмила Шекеринская менен жолугушуп, мыйзам бузуулар боюнча фактыларды сураган кат тапшырган. Аталган эл аралык уюм президенттик шайлоо боюнча байкоолорунун болжолдуу жыйынтыгын чыгарып, шайлоо ЭККнын негизги стандарттарына төп келген жок деп жарыялаган. 5 шайлоо чөлкөмдө добуштар жараксыз деп табылды. Бул тууралуу бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында айтылды. БШКнын мүчөсү Алексей Елисеев комиссия жалпысынан 100 ашуун арыза караганын, доматтар боюнча катуу чечимдер кабыл алынып, 5 шайлоо участкасында добуштар жараксыз деп табылганын билдирди. Арыздар негизинен бүлөтөндөрдү дүңүнөн салуу, добуш саноодо байкоочуларга тоскоолдук кылуу, бир эле адамдын бир нече жолу добуш берүүсү боюнча берилген. Кыргызстан чочко алаңынын алдын алууга даяр. Бул тууралуу Азаттык жана саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы маалымдады. Учурда илдеттин алдын алуу үчүн Манас Ош аба бекеттеринде, Кара жол жана Темир жол каттамдарында Кыргызстанга Европа өлкөлөрүнөн, Кытайдан, Казакстандан кирген жүргүнчүлөргө көзөмөл күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Саламаттыкты сактоо тармагы 10,000 оорулууга жеткидей дары дармек медапканаларда орун камдап койду. Бул аралыкта Казакстандын Астана шаарында чочко тумоосу менен 12 киши катталгандыгы кабарланды. Кыргызстандын айылдарындагы жаштарды Бишкектеги жогорку окуу жайлардын экономика факультетинин студенттери ишкерликтин негиздери боюнча 2 жума бою окутту. Мындай тренингдер Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен уюштурулду. ЭККнын Бишкектеги борборунун башчысы Эндрю Тесориордун айтымында, Кыргызстан элинин 65% айыл жергесинде жашагандыктан аталган уюм элдик жаштардын өлкө экономикасына салым кошуу аракетине өзгөчө маани берет. Памир Алайда Ленин чокусунун этегинде ат чабыш фестивали болот. Бул тууралуу аталган иш чаранын уюштуруучусу Кыргыз аты мекемесинин жетекчиси Жаклин Рипар билдирди. Анын айтымында быйылкы жылга 4 фестиваль белгиленген. Биринчиси 18-19 июль күндөрү Тажикстандын кыргыздар жашаган аймагы Тоолу Бадакшан облусунун Мургап районунда уюштурулду. Экинчиси Алай Памирде 1-2 август күндөрү өтөт. Жалал абадтын Токтоогулунда октябрдын этегинде болот. Иш чарасы Көлдө ноябрь айында жыйынтыкталат. Француз айым Жаклин Рипар мындай фестивалдарды 2005-жылдан тарта өткөрүп келет. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар, аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан эл аралык жаңылыктарды Жаңыл Жусупжан сунуштайт.
АКШнын жакынкы чыгыштагы тынчтык миссиясы уланууда. АКШнын коргонуу катчысы Роберт Гейтс бүгүн Израилде Ирандын талаштуу ядролук программасын жана туңгуюктагы тынчтык жараянын талкуулап жатат. Гейтс ушул күзгө чейин Тегеран АКШ менен сүйлөшүү сунушуна жооп берет деген үмүтүн билдирди. Израилдин коргонуу министри Эхуд Барак өз кезегинде Ирандын ядролук куралга ээ болушуна жол бербөө үчүн эл аралык ыргактуу жана координацияланган аракеттер зарыл экендигин айтып, буларды кошумчалады.
Israel remains in its basic position that no options should be removed from the
азыркы тапта артыкчылык дипломатияга ашып кетсе санкцияларга берилиши керек, бирок Израиль бардык чараларды караштырыш керек деген турумунан кайта элек, деди Израиль өкмөтүнүн өкүлү. Иранда кармалган демонстранттардын тагдыры чечилет. Өлкөнүн юстиция министри тийиштүү органдарга июндагы президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларда кармалгандардын маселесин бир жуманын ичинде аныктоого буйрук берди. Аятолла Махмуд Хашеми Шахруди оор кылмыш кылбаган айыпкерлер бошотулушу керек деп айтканын анын маалымат кызматы билдирди. Шахруди ошондой эле кармалгандардын укуктары бузулган бузулбаганын иликтөөгө көрсөтмө берди. Маалымат кызматына ылайык, президент Махмуд Ахмединижад жеңди деп жарыяланган шайлоодон кийин кармалгандардын 300 камакта кала берип жатат. Обама АКШ Кытай алакасы 21-нчи кылымдын жүзүн аныктайт деди. Вашингтондогу эки тараптуу сүйлөшүүн ачып жатып, АКШнын президенти ошондой эле эки өлкө тең ядролук куралдын жайылышын токтотууга кызыктар экендигин белгиледи. Обама Кытай менен АКШ климаттын өзгөрүшү боюнча жаңы келишимди бирге иштеп чыгышы керек деп эсептейт. Бир эле мезгилде америкалык президент Кытайды улуттук жана диний азчылыктардын укуктарын коргоого чакырды. Азаттыктан дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусупжан кызы тааныштырды.
Сиздер акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыздар, алар менен кененирээк таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
27 июлда Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 2,328,000 ашуун киши катышып, ар бир добуш иштеп жаткан президентке берилип, Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө шайланганын ырастады. Шайлоо жыйынтыгы боюнча Курманбек Бакиев жеңишке ээ болгонун ырастаган чечим Конституциялык сотко жөнөтүлүп, 7 күн ичинде бүтүмүн чыгармакчы. Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда болгон кепсөздөргө Бекташ Шамшиев кайрылган эле. Бекташ мырза азыр биздин студияда жок отурат. Бекташ мырза, айтсаңыз, Борбордук шайлоо комиссиясына бир топ арыздар түшкөн эле, жанакы шайлоо мыйзам бузууларын өттү деп, жана ушуга карабастан жыйынтык кандайча чыгып калды?
Бүгүнкү Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда Бириккен элдик кыймылдын штабынан, атап айтканда Алмазбек Атамбаевдин штабынан ушу шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арыздар, ошондой эле көптөгөн фактылар келтирилген материалдар келип түшкөнүн ырасташты. Бирок тилекке каршы бул материалдардын баардыгы тең мыйзам негизинде шайлоо өткөндөн кийин 3 күнгө чейин келип түшүш керек экен, ал эми булар 3 күндөн кийин кечигип калды деп Борбордук шайлоо комиссиясы ал жанагы мыйзам бузууларды кабыл албай тургандыгын билдирди да. Шайлоо маалында эң негизги талапкердин ошолдо күрөштү мындан ары улантпоо жөнүндөгү кескин чечими сыягы ошол жанагы шайлоого катышкандардын эмесинде көбүнүн көңүлүн калтырып, же болбосо бир башка мындай маанай жаратып иши кылып, бул таң калыштуу нерсе. Шайлоо маалында шайлоодон кийин дагы мындай арыздар, ошондой эле ар кандай мыйзам бузуу фактылары боюнча мындай Борбордук шайлоо комиссиясына арыздар жаап кеткени болбоптур да. Бул өзү мындай бир чети таң кала турган нерсе.
Анан талапкер Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө калтырылды деп чечим чыкты да. Бирок ошондон кийин айтып атасыз, жанагындай факт материалдарды прокуратурага жолдоп, иликтөөгө жолдоп атышат да. Бул анын эмне кажети бар эгерде ошондой чечим чыгып калган болсо? Же болбосо бул кандайдыр бир деңгээлде элди бир жоготкотуп коюу гана?
Бул эми бул кыргызча айтканда кожо көрсүнгө жасалып аткан аракет. Бизде деле мыйзам талабы сакталып атат. Мына мыйзам негизинде Борбордук шайлоо комиссиясы, билесиздер, Борбордук шайлоо комиссиясы 5 күндүн ичинде шайлоонун жыйынтыгын чыгарыш керек. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы ошо БШК чыгарган чечим 7 күндүн ичинде конституциялык сотто ырасталыш керек. Ал эми прокуратура мына ошол жана Борбордук шайлоо комиссиясы жөнөткөн материалдарга сөзсүз өзүнүн бир баасын бериш керек да, укуктук. Мына ушул ченемдеги укуктук баалар берилиши мүмкүн, бирок ал кандай болот, ал ансыз деле дайын. Себеп дегенде азыркы иштеп аткан президенттин шайлоодон утуп чыккандыгын расмий негизде жана бүгүнкү мыйзамдаштырылды, ырасталды. Ал эми бул чечимдин жокко чыгарылышы менимче өтө кыйын, мүмкүн да эмес.
Рахмат. Президенттик шайлоо тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку отурумунун жыйынтыктары тууралуу бизге Бекташ Шамшиев айтып берди. Оозу Азаттык плюс жаңырууда уктуруубузду улантабыз.
Кезекелер алык баянда дүйшөмбүдө Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милибанд НАТОнун Брюссельдеги баш кеңсесинде Ооганстан стратегиясы боюнча сөз сүйлөдү.
Министр айрым козголоңчулар менен элдешүү, жергиликтүү башкарууну жакшыртуу, регионалдык стабилдүүлүктү өнүктүрүү керектигин белгиледи. Кененирээк Айнура Жекшегызы кеп кылат.
Батыш Ооганстандагы талиптерге жана Ал-Каидачыларга каршы аракеттерди толугу менен колдойт, бирок ийгиликке жетүү жолдорун табуу керек деген оюн ортого салды Милибанд. Британ тышкы иштер министринин пикиринде Ооганстандагы козголоңчулар ар кыл максаттарды жана кызыкчылыктарды көздөгөн элементтерден куралган.
Адамдар козголоңчуларга ар башка себептерден улам коштууда. Жана андай себептер идеологияга эмес, прагматикага негизделет. Талиптер жалданма аскерлерине күнүнө $10 төлөшөт. Бул полициячынын майынасынан көп. Апийим өстүргөн дыйкандар козголоңчулар маңз аттарын жок кылуу аракеттеринен коргоп калышат деп ишенишет. Наркоаткечилер баңги заттарын эркин ташып туруу үчүн козголоңчуларга таянышат. Талаа командирлери жана талиптер жеңсе өз саясий максаттарына жетүүнү көздөгөн адамдар да бар. Жана эң негизгиси карапайым угандар талиптердин кайтып келишине чочулаганы менен мамлекет аларды коргоого канчалык кудеттүү деп күмөн санагандар
мындай татаал маселени чечүү үчүн Милибанд Ооган өкмөтүн калайыктын катышуусу менен козголоңчулар менен элдешүү жана аларды күнүмдүк турмушка тартуу стратегиясын ишке ашырууга үндөдү. Бирок бул жерде шариатты жергиликтүү деңгээлде орнотууну каалагандар менен зордукчул жихатты жактаган согушкерлерди айырмалоо керек, деди британиялык министр.
The Afghan government needs effective grassroots initiatives.
Ооган өкмөтү козголоңчуларга эффективдүү, масштабдуу демилгелерди сунуш кылууга тийиш. Эң башкысы мурдагы козголоңчуларга айыл кыштактарына барып, дыйканчылыкка кайтуу же айрымдарына өлкөнүн легитимдүү коопсуздук күчтөрүнө тартылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек.
Коалиция Ооганстандын армиясын жана полицияны машыктырууга жардам берип келатат. Бул чөйрөдөгү айрым жетишкендиктерди белгилеген Милибанд жергиликтүү башкарууну жакшыртууга чакырды.
Коопсуздук күчтөрү менен катар оогандарга бийликтин негизги пайдубалы маанилүү. Демек өлкөнүн 34 вилоятынын ар биринде ишин жакшы алып барган губернатор болууга тийиш. Алар өз кезегинде 364 облуста ишенимдүү жетекчини даярдашы керек. Компетенттүү, таза, элдин ишенимине арткан жергиликтүү өкмөттөр Кабул тарабынан колдоого алынып, тарых жана жергиликтүү уруулар түзүлүшү менен туура иштешүүнү билиши керек.
Батыш Оогандагы кырдаалды жөнгө салууда коңшу мамлекеттердеги стабилдүүлүк маанилүү экенин растап келатат. Милибанд Исламабадтын талип согушкерлерине каршы жакында өткөргөн операциясын жана батыш жана Ооганстан менен кызматташуусун кубаттап, ошол эле маалда Оогандагы козголоңчулардын лидерлери Пакистандын Кветта жана Пешавар шаарларынан башкарып жатышат деди. Ал Пакистан өкмөтүн саясий реформаларды ишке ашырууга жана козголоңчуларга каршы стратегиясын өнүктүрүүгө үндөдү.
Бул Прагадан Айнура Жекшегызынын материалы болду. Уктуруубузду жергиликтүү баяндар менен улайбыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 23 июлда болгон курултайында Европа биримдиги кыргызстандык журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүн тынчсыздануу менен белгиледи.
Биримдик кыргыз бийлигин басма сөз кызматкерлерине кол салгандардын жазасыз калбашы боюнча тийиштүү чараларды көрүүгө чакырды. Бул туурасында сөз Элен Кулембекова.
Кыргызстанда курч журналистика менен алектөөнү кооптуу болуп калды. Өлкөдө журналисттерди коркутууда сөздөн ишке өтүштү. Урток мукалынган айрым журналисттер бул тууралуу ачык айтуудан да айбыгып турушат. Бул тууралуу журналисттер коомдук уюмунун жетекчиси Марат Токоев билдирет. Ал өлкө жетекчилиги журналисттерге карата кол салууларды айыптаган сөзүн айтса, бул жаатта абал жакшырмакпы деген ойдо.
Ким билет, эгерде өз кезинде биздин премьер-министр же президентибиз чыгып катуу талап койсо, журналисттерге тий бергиле деген сөзүн айтып койсо, мындай фактор азайчут билем.
Себепчилер 2005 жылдан тартып өлкөдө журналисттердин коопсуздук абалы коркунучка кептеле баштаганын айтышат. Комсомольская правда Кыргызстан гезитинин баш редактору Азамат Тынаевдин оюнча, журналисттерге карата кол салуулар кыргыз бийлигинин сөз эркиндигин тааныбагандан болуп атат. Андыктан журналисттер коомчулугу бийликти диалогко чакырып, бул кол салуулардын артында бийлик жокпу деген суроого жооп алышы керек.
Диалог түзүп, анан бийликтен бир так сөз сугуш керек. Бул журналисттерге болгон кол салууларгадын бийликтин тиешеси барбы же жокпу? Эгерде жок болсо, эмнеге ушул убакка чейин ушул кол салуулардын бир да күнөөкөрү эмне үчүн табылган жок, эмне үчүн тийиштүү жазасын алган жок деген суроого жооп бериши керек бийликтин.
2009 жылы Кыргызстанда репортер Бишкектин серепчиси Сыргак Абдылдаев, оппозициялык гезиттин жазмакери Абдувахап Муниев, журналисттер Улукбек Бабакулов, Елена Геева, Бахадир Кенжебаевке белгисиз адамдар тарабынан кол салуулар катталган. Быйыл журналисттерге карата кол салуулардын аягы журналист Алмаз Ташиевдин өлүмү менен аяктап, ага ички иштер органдарынын өкүлү себепчи болгон. Медиа эксперт Бактормбеков өлкөдөгү басма сөз өкүлдөрүнө карата мындай зөөкүрлүккө каршы жалпы коомчулук жалпы көтөрүлө чара көрүшүн туура көрөт.
Жалпы коомчулук эгерде бизде демократиялык баалуулуктар болсун деп десек, анда башка коомдук, өкмөттүк эмес, башка уюмдар, мекемелер дагы бир бириктүү бир күрөш башташ керек. Болбосо биздин акыбалыбыз чатак.
Журналист Алмаз Ташиевдин өлүмү эл аралык коомчулук астында басма сөз эркиндигине карата ансыз да Кыргызстандын төмөн абройуну көө жапкандай эле кылды көрүнөт. Алалы Press Emblem Campaign эл аралык уюму Кыргызстанды журналисттик кесип үчүн өтө кооптуу өлкөлөр тизмесине киргизди. Уюмдун 2009 жыл үчүн тизме ирети төмөндөгүчө болду. Газа тилкеси, Гондурас, Колумбия, Ауганстан, Гватемала, Непал, Шри-Ланка, Венесуэла, Индия, Индонезия, Кения, Кыргызстан жана Мадагаскар. Пек эл аралык уюмдун билдирүүсүндө жыл башынан бери эле бул өлкөлөрдө каза тапкан журналисттер саны 59 болду. Өкүнүчтүүсү маркум кыргыз журналист Алмаз Ташиев да алардын катарын толуктап калды. Журналисттин өлүмү боюнча кылмыш ишин журналисттик иликтөө алган Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаевден кабар ала кетсек. Жанар, окуяны жеринен иликтеген азын оокатта жүрөсүң, анан ушул Алмаз Ташиевдин окуясына байланыштуу тергөө ишинде кандай жаңылыктар бар экен?
Ооба, мен азырдан оокат районунда жүрөм. Бүгүн мына маркум журналисттин туулган айылында да болдум. Анан ошол журналист уртокмок алынган жерде да окуяга күбө болгон бир топ адамдар менен сүйлөшүп, мындай өтө таң калыштуу маалыматтарга күбө болдум да. Маселен, окуяны көзү менен көргөн адамдар милициялардын өтө мас абалында Ташиевди аеосуз салаганын, анан ортого түшкөн адамдарга да милициялар ынтылып, айыл боюнча кыйыныңар чыккыла деген сыяктуу сөздөр менен кыйкырышып, анан ажыраткандарды силерди да канат таштайбыз деп аябай опурулушуптур. Чын эле Исанов айыл өкмөтүнүн эли жергиликтүү милициялардан абдан эле мындай жалтанып калышкан десек болот да. Ошондой эле күбөлөрдөн дагы бир таң калыштуу фактыны уктум. Ошол Ташиевди салаган милициялар журналистти машинесине салып барышып, башка Байыш деген айылга апарышып, ал жерде жүргөн бир мас адамды кармап алышып, аны дагы ошол Алмаз Ташиевди мен урдум деп мойнуңа аласың деп аны да абдан катуу сабап киришкенде жергиликтүү айылдыктар арачалап калышыптыр.
Мына ушул Алмаз Ташиевдин өлүмүнө байланыштуу, окуясына байланыштуу башкы прокуратура тарабынан атайын тергөө тобу түзүлбөдү беле? Ушул тергөө тобтун азыркы ишмердиги кандай экен? Жаңы эмнелерди тартыптыр, эмнелерди тааптыр?
Мен бул суроону ушул райондук прокуратурага да бердим. Алар учурда окуя тууралуу иликтөө иштери, тергөө иштери жүрүп аткандыгына байланыштуу эч кандай маалымат бере албайбыз деп баш тартышты. Бирок ошол бир гана ошол Шүкүр Нурматов деген милиция кызматкеринин камалганын маалымдашты. Ошондой эле бир топ ошол жалпы эле ошол жаңбазар милиция бөлүмчөсүнүн бардык эле кызматкерлери суракка алынып атканын айтышты. Ушул жакынкы күндөрү тергөө жыйынтыкталганда анан ошол жалпыга маалымдоо каражаттарына атайын билдирүү менен чыгабыз дешти алар.
Жанар, дагы бир суроо, мына сен оокатка барым дедиң го, ушул маркум журналисттин жакындары менен жолугуп алдыңбы?
Маркумдун жакындары менен анын апасына, бир туугандарынын баарына жолугуп алдым. Алар негизинен ошол тергөө иштерине бир аз нааразычылык билдирип жатышат. Себеби дегенде азыр учурда бир эле милиция кызматкери камалыптыр. Анан ошол Алмаз Ташиев тирүү убагында айткан ошол бир топ кызматкерлер азыр иштеринен бошотулгандар бар экен, анан бошотулбай дагы эле иштеп аткандары бар экен. Ошол эле убакта ишинен бошотулса дагы башка райондорго, маселен Чоң Алай сыяктуу райондорго которулуп жатыптыр деген маалыматтарга абдан алар нааразы болуп жатышат да.
Угармандар эсине көз карандысы журналист Алмаз Ташиев Ноокат райондук милиция кызматкери тарабынан сабалып 12 жылда ооруканада көз жумган. Ташиевдин өлүмүнө себепкерлер тийиштүү жазасын алат деген илгери үмүт улап, Элен Куленбекова, Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс.
Саламаттыкты сактоо жаатындагы көйгөйлөргө кайрылсак, чочко тумоосу бүгүнкү күндө дүйнөнүн 160 өлкөсүнө атталып, андан 860 адам каза болду. Кыргызстанда болсо бул дартка карата бардык зарыл чаралар көрүлгөн. Учурда айрыкча аэропорт, темир жол, автожол бекеттеринде санитардык көзөмөл жана түшүндүрүү иштери күчөтүлдү.
Чочко тумоосуна карата Кыргызстандагы абал боюнча башкы санитардык дарыгер Сабыржан Абдыкаримов менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешкен. Анда маекти чогултуң дайлы.
Сабыржан мырза, Казакстанда 12 кишиден чочко тумоосу табылды деп маалымат болуп атпайбы? Сиз алар менен байланышып атасызбы бүгүнкү күндө?
Ооба.
Кандай болуп атат сүйлөшүүлөр?
Жалпы кырдаалды тандыктадык. Бүгүнкү күндө 160 өлкөдө дүйнө 110 катталган да.
ошонун бирөөсү бол Казакстанда, Россияда катталган. Алар өздөрүнчө иш чараларын жүргүзүп атат, жанагы бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун берген рекомендациясы боюнча.
Сабыржан мырза, айтсаңыз, ошо бүгүнкү күндө эми Кыргызстанга деле коркунуч бар да, ошондуктан баягы Кыргызстандын Кытай менен Казакстан менен чек араларында көзөмөл кандай болуп атат?
Коркунуч ар бир өлкөдө бар. Бүгүнкү күндө эч ким кепил болбойт, башка өлкөдө бизге келбейт дегенче. Бүгүнкү күндөгү соода саттык байланышы, туристтик байланыш болгондон кийин жер жүзүндө, жер үстүндөгү, аба үстүндөгү учактар менен байланыштар өтө көп. Ошондуктан биз өз ара иш чараларды көрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө баардык лабораториябызды, медициналык мекемелерди даярдыкты көрсөтүү, мындан тышкары ошол келаткан пассажирлердин баардыгына информацияны алуу, тезмелерин тактап, ошолор арасындагы стюардессалар аркында жана проводниктер аркында иш чаралар жүргүзүп атабыз. Түшүндүрүү иштерин, эгер ошол пассажирлердин арасында ооруга чалдыккандардын кээ бир белгилери болуп калса, тез аранын ичинде бизге маалымат берип, ошол учакты болсун же темир жол болсун же автоунаа болсун, ошону тосуп алып, ошол жерде болгон жаранды, биздин жараныбызды тез аранын ичинде жардам көрсөтүү максатында. Мындан тышкары бүгүнкү күндө дары дармек менен камсыз болду. Лабораторияда ыкма менен вирусный инфекцияларга чалдыккан оорулардын санын монитор жүргүзөбүз. Көбөйүп бараткан кезде так маалымат менен лабораторияда ыкмага материалдарды оорукка чалдыккан кишилердин ичинен изилдеп жатабыз. Мындан тышкары азыркы күндө тепловизор деген бар. Мындайча айтканда температура болгон кишилерди, мындайча айтканда бесконтактный, алыс жылдан эле азыркы күндө Ош аэропортунда жана Манас аэропортунда муну жакын арада бул жабдуу менен камсыз алабыз.
Жайгаштырат турбайсыздарбы? Кыргызстандын башка мамлекеттер менен чек араларында мына аэропорт, дагы башка поезд бекет жолдору, ушулардын баарында көзөмөлдөр бардыгы.
Бизде санитардык контролдук пункттар бар. Мисалы, Казакстан, Иркиштан, Төрүбар, эки аэропортубузда, Ак жолдо, андан тышкары жанагы Чалдыбарда атайын биз баракчыларды ошол орундун кандай белгилери болот, эгер болуп калса кандай чараларды көрүш керек, үй кандай өзүн өзү сактоо ыкмаларын түшүндүрүү максатында атайын листовкаларды таркатып беребиз. Мисалы, андан кийин самолет учактарда болгондо мындайча айтканда эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерден келаткандагы чек ара кызматкерлери менен, бажы кызматкерлери менен чогуу иштикте биринчи так маалымат алуу, эгер ошондой ооруп калса тез аранын ичинде ордуна чыгып иш чараларды ишке ашыруу максатында иш алып баратабыз.
Сапыржан мырза, сиз менен бир маегибизде айткан элеңиз, бир чет мамлекет ошо аныктай турган N1 түрүн аныктай турган бир аппарат келиш керек деп, ошолор жайга
аппарат эмес, аппарат биз бир да дайым алганбыз. Мурдагы эле куш тумоосу багытында ал аппаратыбыз бар. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун аркылуу 200 кишиге ылайыкталган тест система алып келдик. Бүгүнкү күндө биздин адистер атайын даярдыктан өтүштү. Биз эгер ушундай сасык тумоо менен ооруган кишилердин анализдерин алып келсе, биз ошонун H1N1 түрү бар экенин аныктаганга биз толук мүмкүнчүлүк түздүк, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан биз өзүбүздүн лабораториялык ыкма менен түштүктө дагы, мисалы, азыркы Карасуу районунда борборлоштурган санэпстанцияда атайын ремонт жүргүзүп, бул оборудованияларды бүгүнкү күндө ишке киргиздик жана тест системанын камсыздап баары менен толук бүтүрдүк.
Санитардык башкы дарыгер Сабыржан Абдыкаримов менен маектешкен Фатима Абдалова болду.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бетарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Эми спорт дүйнөсүнө көңүл бурсак, кыргыз балбандары эл аралык мелдештен 3 медалга ээ болушту. Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык олимпиадада Кыргызстан командалык биринчи орунга татыды.
Кытай менен Кыргызстандын ортосунда футбол боюнча жолдоштук беттешүү болуп өттү. Бул жаңылыктарга келинирээк Акан Иманов токтолуп өтөт.
Кыргызстандык спортчу Нурия Султанмуратова бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык олимпиадада 9 корголу боюнча алтын медаль жеңип алды. Ушул эле спорт түрүнөн эркектер арасындагы таймашта Камчы Касымов күмүш медалды ээси болсо, дагы 2 спортчу 4-чү жана 5-чү орундарга тартышты. Чехиянын Пардубица шаарында өткөн белдешке Казакстан, Орусия, Чехия, Германия, АКШ сыяктуу 10 өлкөдөн спортчулар катышты. Натыйжада командалык эсеп боюнча Кыргызстан курамасы 16 упай топтоп, 1-чү орунга тартылды. Казакстан 2-чи, ал эми 3-чү даражалуу орунга 13 упайга ээ болгон Чехия спортчулары жете алышты. Белгилүү өтсөк, бул мелдеште 9 корголдон тышкары дратус, го, рензю сыяктуу спорт түрлөрү боюнча таймаштар болду. Кыргызстан менен Кытайдын футболчулары жолдоштук беттешүү өткөрүштү. 25 июлда Кытайдын Тяньсин шаарында болгон оюндун жыйынтыгы 3-0 эсебинде кытайлыктардын жеңиши менен аяктады. Кыргызстандын дарбазасына биринчи гол оюндун 17-чи минутасында кирсе, кийинки голдор биринчи таймдын аягында жана экинчи бөлүктүн башында киргизилди. Беттештин жүрүшүндө кыргызстандык футболчулар бир гана жолу атаандаштарынын дарбазасына коркунуч туудура алышты. Бирок бул чабуул эч кандай жыйынтык бербей, кыргыз спортчулары жеңилүүгө дуушар болушту. Дем алдыда өлкө футболчулары Индияда өткөн турган Неру кубагында мөөрөй талашат. Футбол жаңылыктарын улантабыз. Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Дордой Динамонун Африка президентинин байгесине арналган турнирдеги атаандаштары аныкталды. Сентябрь айында Тажикстандын Турсунзат шаарында өткөн турган Африка кубогунун жарым финалдык мелдешине 4 команда катышат. Анда Нарындын Дордою Түркмөнстандын Ашкабады менен, ал эми Тажикстандын Ригартадасы Пакистандын Вапта клубу менен мөөрөй талашат. Биринчи беттеште ийгиликке жеткен командалар финалга чыгып, Африка президентинин байгесинин ээси болот. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасы Гран-при сериясындагы Азовмаш кубагында мөөрөй талашат. Украинанын Мариполь шаарында өткөн мелдешке Орусия, Украина, Туркия жана башка өлкөлөрдүн балбандары күч сынашты. Турнирде Кыргызстандын намысын 9 балбан коргоп, алардын 3-ө байгелүү орундарга тартышты. Кубактын финалдык таймашына чыккан Арсен Эралиев күмүш медаль ээси болсо, Руслан Түмөнбаев менен Азиз Бейшалиев коло медалга татып, өлкө намысын коргошту. Грек-рим күрөшү федерациясынын вице-президенти Алмаз Касенов кыргыз балбандарынын бул турнирдеги ийгилиги жана алдыдагы мелдештери тууралуу бизге маек куруп берди.
Украинада баягы эл аралык турнирдин Гран-при деген категориясындагы бир чоң турнир болуп өттү. Көрсөткүчтөр быйылкы олимпиададан кийинки ушу балдарыбыздын акырындап баягы формага келе аткан белгилеп атат да. Бул жактан жана 55 килограммдан Арсен Эралиев деген жигитибиз экинчи болуптур. Биринчи орунга күрөшүүдө баягы ирандык дүйнөнүн 3 жолку чемпионуна 3-чү белбетинде утулуп калыптыр. Бул эмнени көрсөтөт, что биздин ошо жаш жигитибиз азыр ушу чоңдордун арасында уже өзүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөтүп атат да. Андан сырткары 60 килограмм салмакта Азиз Бейшалиев менен Руслан Түмөнбаев 3-чү болуптур. Калган балдар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша күрөшүптүр.
Алмаз мырза, алдыда мына Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча мына курама командасы кайсы турнирлерге катышат жана дүйнө чемпионатына даярдыктар кандай болуп атат?
Эми эң негизги биздин ушу даярдык дүйнө чемпионаты болуп атпайбы? Азыр балдардын арасында ушу Польшада болуп отурган турнир далдагы гран-прилердин катарына кирет. Ошол жактан күрөшкөндөн кийин анан акыркы түз даярдануу ушу дүйнө чемпионатында болот.
Алмаз мырза, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Бүгүн сиздерге жеткирели деген күндүн маанилүү окуялары ушулар болду. Жарым саат бою сиздердин кызматта мен Айзада жана кесиптешим Эдил көз болдук.
Уктуруубузду жыйынтыктап жатып, биздин даректерибизди дагы бир жолу кайталай кетели. Телефон номерлорубуз 31-61-71 жана 31-61-60. Биз менен байланышып, сунуш пикирлериңиздерди билдирип туруңуздар.
Анда аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү болсун.
Күнөсүз бир сагынат күтүп сарыган көргөндө көздөр чагыла сүрдөп барыштан сүйүп алыстан сүрөтүн карап жалына ойлор жарышкан курчап алыстан
жигит сезбеди азыра берди ардайым анын элеси айжыл